A primeira hora do luns, saín da miña casa de Vila Cruz en dirección á Coruña. Como non estaba posto o CD de María Dominga, nada máis arrincar o coche arrincou a radio de forma simultánea. Pensei que non me viría nada mal contactar de novo coa actualidade e escoitei con atención o boletín informativo que se metía a esa hora.
Bo día, son as 9 da mañá e a esta hora resumimos en titulares as noticias máis destacadas deste luns 19 de abril de 2010 que xa anuncia a chegada dunha borrasca sobre Galicia.
Fracasa o quinto intento do Tribunal Constitucional de resolver o recurso sobre o Estatuto catalán presentado no seu día polo Partido Popular.
Os sindicatos reclaman á Xunta que paralice o proxecto de decreto de plurilingüismo e que procure unha legislación de consenso sobre o uso do galego no ensino non universitario.
A veciñanza denuncia liortas habituais na zona de Copas, onde esta madrugada se produciu unha auténtica batalla campal, co resultado de 3 policías feridos e varias detencións.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 43. Luns, 19 de abril de 2010. Camiño da Coruña, 10 na mañá. Un poema feito poeta. Un poeta feito poema.
Un home con problemas psiquiátricos mata o seu tío tras unha disputa familiar e logo se suicida.
A actual crise económica está pasando factura á saúde mental, segundo un estudo de Pfizer, que detecta aumentos significativos nos trastornos de ansiedade, depresión e alcoholismo.
O Papa Bieito XVI promete levar ante a xustiza os sacerdotes responsables de casos de pederastia e o presidente da Conferencia Episcopal, Antonio María Rocco Varela, asegura que os bispos poñerán máis cuidado en previr os abusos de menores.
O comisario xeral da Policía Científica, Miguel Anxo Santano, asegura nunha entrevista que emitiremos no telexornal que non existe o crime perfecto e que o maior reto para este departamento policial foi o 11M, onde durante 2 anos se analizaron 26.000 evidencias e se aportaron aos tribunais un gran número de probas.
Tras as noticias viñeron os faladoiros. E de seguido puxen unha emisora musical ante a miña incapacidade para asimilar tantas opinións superficiais. Entrei na comisaría antes das 10 e despois de perder media hora en saúdos dirixime cara ao despacho onde xa me esperaba Clara, disposta a colaborar na busca do desaparecido Gustavo.
Non creas, papá, que vou ser eu de moita axuda na busca de Gustavo, porque non teño nin idea nin por que se foi, nin por onde pode andar agora. Tan só deixou unha nota na que di que me ocupe da súa filla, que comigo estará moito mellor ca con él, que non intentemos localizalo, porque pensa desfacerse do móvil, que non nos preocupemos e que xa volverá cando acabe de cumprir con éxito a misión que se comendou a si mesmo.
Onde está esa nota? Quero lela.
Esta onda deixou encima da mesa do seu estudio. Pero pa que queres lela? Acabo de dicirche o que di, ao pé da letra, textualmente. Teño moi boa memoria, papá.
Alguna sospeita terás sobre por que marchou e por onde pode andar agora? Pensa nas vosas últimas conversacións. Seguro que atopas algo que explique esta nova fuxida súa, tan habitual, por outra parte, cada vez que inicia unha das súas fases maníacas.
Quizáis sexa esa explicación, o resurdimento doutra das súas fases maníacas, que se desencadeou despois da morte do pai e que foi en aumento tras o insomnio posterior. Desde que o volvín a ver en San Epitafio, despois da festa do Mércores, na que o vin moi ben, sereno e estable, vino xa cada vez máis eufórico e obsesionado coa poesía. Non paraba de recitar os seus poemas, primeiro a min, na casa que o irmán lle preparou para escribir, e logo, no vento do sábado en Ferrol, onde conseguiu un éxito total recitando partes de algúns dos seus libros. E para rematar a xornada redonda, quedou tamén moi impresionado coa charla interminable con Carlos Oroza. Primeiro nunha cafetería, tomando só cafés e augas, e logo nun restaurante, compartindo 3 bacallaos á brasa e un par de copas de viño, que o poeta extraño de Vigo deixou pola metade porque era de moi pouco comer e beber.
Por que dis que ese tal Oroza era un poeta tan extraño?
Por todo. Pola súa forma de recitar, de concebir a poesía e a vida. Pola súa forma de vivir, tan consecuente coas súas ideas. Vivía como pensaba, e aínda vive agora así, como sempre viviu. Máis que vivir a vida, vive a poesía.
Que ten de extraño a súa vida, como vive ese tipo?
Vive como sempre viviu, como un bohemio, como un vagabundo. Aínda que leva un tempo asentado definitivamente en Vigo. Vive sen casa, sen familia, sen darlle importancia a nada, e menos ao diñeiro. Vive sen apenas necesidades que satisfacer, tan só as máis básicas, que a satisfai por si mesmo ou coa axuda das amizades, das moitas amizades que ten, que o convidan a comer, a beber, a dormir nas súas casas, que lle regalan libros, cadros, obras de arte, que logo el vende cando necesita cartos, que poucas veces necesita, porque, xa che digo, vive sen apenas necesidades. Por non necesitar, nin teléfono necesita, que nunca tivo nin ten. Por iso a única forma de localizalo é na rúa, nun bar ou nun recital. Nun deses recitais masivos de poesía que sempre impresionaron e aínda impresionan, que dou e dá por todas partes, en Madrid, en Ibiza, en Nova York, en Vigo, en Ferrol. Así é Carlos Oroza, un poeta feito poema.
En esa conversación interminable, Gustavo nunca falou de querer ser como Oroza ou seu novo ídolo.
Creo recordar que algo diso dixo, sí. Algo así como que, nos tempos que corren, aínda é posible ser como él, por moi malos tempos que corran para a lírica. Pero dixo tamén, e iso sí que o recordo ben, que él, Gustavo, era un poeta e un home moi distinto, con outra concepción da vida e da poesía, que concebía igual que a Machado, como canto
e conto. Como canto, que veñen especialmente a conto. Di Machado, canto e cuento é a poesía, se canta unha viva historia.
E dixolle tamén, Gustavo, que na súa concepción da poesía convivían os versos libres e as métricas tradicionais e non tradicionais, os octasílabos en forma de romance, a expresión popular por excelencia, e os sonetos en endecasílabos ou alexandrinos. Unha expresión culta que requiría o mesmo adestramento do oído co ritmo do verso libre. Unha facultade que Miguel Hernández adquiriu falando en alto coas cabras que pastoreaba e Oroza falando consigo mesmo ou co asfalto que pisaba. A mesma poesía en ambos casos, por moi distintas que fosen as formas que adotase. E díxolle tamén Gustavo que él era un home con moitos vicios e necesidades. Por iso non podía pasar do diñeiro, porque lle gustaba demasiado a boa vida, comer ben e beber mellor. Aínda que houve un tempo, alá pola adolescencia, no que quixo ser como a él, Oroza, un poeta convertido en poema que transforma a súa vida en poesía.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Ángela Arias como Clara, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, e a colaboración especial de Dani García e Alba García Vázquez como locutores de radio. Semella que o relato luminoso que Clara fai do encontro con Oroza non tranquiliza precisamente a Sánchez.